tikupatsirani tisanthule Baibulo. Iyi ndi nthawi ya mtengo patali pomwe timasanthula buku lopatulika, ndipo tangoyamba kumene maprogramu atatu apitawa, awiri makamaka apitawa kusanthula 1:2. Lero nkhani yonse ikhale yokhudzana ndi utsogoleri wa Davide. Timve nkhani yonse kuchokera 1:2 chapter 11 ndi 12. Mpuzisi wathu mprogramu ino ndi mbale Osman Chilora Manda. Ndipo tipatse mpata pano kutatitsogolere kusanthula kwa mawu lero. Nayo
ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni tiyambe ndi mawu apa Yobu 1:9-10 amene akunena kuti, nayankha Satana nati kwa Yehova, kodi Yobu aopa Mulungu pachabe? Kodi simuna mchinga ndi nyumba yake ndi zake zonse ponzinga pose? Tono mu programu yata timasanthula 1:9-10 mene tidaona ndandanda wa maina a makolo, komanso tidaona ulamuliro wa Sauli. Ndipo lero tipitilira 1:11-1 ndikulekeza chapter 12:18 mwamwe tiwone za ulamuliro wa David. Tsopano tikulowa mchigawo chachitatu cha buku la 1:2. Mukumbukira kuti mu chapter 9 kapena kuti ma chapter 9 oyambirira aja tinali kuona za mibado ya makolo. Mugawo la chiwiri chimene chili chapter chimodzi choka taona za ulamuliro wa mfumu Sauli. Ndipo Yehova kufotokoza za ifa yake kuti inachitika chifukwa cha kusamvera Mulungu. Kutanthauza kuti Sauli mu ulamuliro wake sanamvera Yehova. Ndipo sakutionetsa ntchito zodziwika bwino za Sauli. Pano talowa mundime momwe tikuona za ulamuliro wa mfumu David. Poyamba mu chapter 11:12 tikuona nkhani ya nyamata mphamvu a David. Pamene mu chapter 13:16 tipeza nkhani ya David ndi likasa. Ndiye pamene tilowa mkati mwa bukoli tipeza kuti Mulungu akuonetsa zinthu zina zofunika moyo wa David ndi kusiya zinthu zina. Mukhoza kuona kuti ngakhale mu chapter 21 tikunena kuti muli uchimo wa David, siti kutchula uchimo ujayi makamaka uja anachita ndi Batseba, koma uchimo wowerenga wana wa Israeli. Kutanthauza kuti uchimo uwu ndi umene unali waukulu pamaso pa Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali phunziro lalikulu kwa inu ndi ine lero. Tonani kuti Akhristu ambiri amaganizira zinthu zina kukhala chimo, komanso zinthu zina ngati kuti si chimo ayi. Tera ine ndimakhulupira kuti pamene tidzafika pamaso pa Mulungu ndi pamene tidzazindikira kufanana kwa uchimo wonse. Mnthawi ya Davide, anthu onse amalosa Davide pa uchimo omwe anachita ndi Batseba. Izi ndi zoonadi kote kuti Mulungu anamulanga ndithu chifukwa cha uchimo umenewo. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu anamukhululukira pamene anala pa chimoli. Ndiye ndifuna kunena kuti ngakhale chimo loverenga wanthu limaoneka kuti linali laling'ono, koma tionebe patsogolopo kuti linali lalikulu ndithu pamaso pa Mulungu, ndipo tiona chifukwa chake. Ndi mawu awa ine ndikuona kuti nkhani iyi ilipatse chithunzi china cha momwe timaonerala ndi kusankha machimo. Taonani kwa ife chimo ndi lomwe tachita osati loganiza chabe ayi. Tile ndikofunika kusanthula mawu a Mulungu ndi cholinga chakuti tizindikire mmene Mulungu amaonera chimo. Tiyamba kuwerenga 1:11:1. Pamenepo Aisraeli wonse anasonkhana kwa Davide ku Hebron. Ndikuti taonani, ife ndife fupa lanu ndi mnofu wanu. Kani ili mundime ino ikundikumbutsa mbiri yomwe imafotokoza kuti Davide anali mfumu ya mafuko awiri, fuko la Benjamin ndi la Yuda, kwa zaka zisanu ndi ziwiri. Ndipo likulu lake linali ku Hebron. Tele nkhani isinachulidwe mu bukuli la 1:2-2. Tsono pali chifukwa chanji kuti mbiri imene isachulidwe. Yankho likuti, Mulungu amaona mtundu wa Israeli ngati umodzi umene uli ndi mafuko kumi ndi awiri. Ndiye tikunena kuti, kwa Mulungu, David anakhala mfumu pamene anayamba kulamulira Israeli yense, amene ali ndi mafuko kumi ndi awiri, osati mafuko awiri wokha ayi. Apa ndi pamene mtundu wonse wa Israeli udanena kuti, tili fupa lanu ndi mnofu wanu. Verse 2. Ngakhale kale lomwe, pokhala mfumu Sauliyo wotuluka ndi kulowa nawo Aisraeli ndinu. Ndipo Yehova Mulungu wanu anati kwa inu, uzidyetsa anthu anga Aisraeli, nukhala mtsogoleri wa anthu anga Israeli. Kani ili mundime ino ndiya kuti, Israeli anali kuvomereza chisankho cha Mulungu. Kutanthauza kuti Davide sanakhale mfumu kufikira pamene anthu anamuvomereza kuti ndiye wosankhidwa ndi Mulungu. 3. Akulu onse omwe Aisraeli anadza kwa mafumu ku Hebron. Ndipo Davide anapangana nawo pangano ku Hebron pamaso pa Yehova. Ndipo anandzuza Davide akhale mfumu ya Israeli monga mamawu a Yehova ndi dzanja la Samuel. Pano Davide wakhala mfumu pa mafuko onse kumi ndi awiri. Tele mkuona kwa Mulungu, apa ndi pamene Davide anayamba kulamulira Israeli. Kukonedwa anzanga pa ulendo. Pano tikuphunzira kuti, chimene ananena Mulungu, chidzakwaniritsidwa ndithu. Ngakhale patapita zovuta za mtundu wanji. Mwanjira ina tikunena kuti, ndi chinthu chopanda zelu kutsutsa kapena kuyesa kuletsa chimene Mulungu adanena kuti adzachita. Verse 4. Namuka Davide ndi Aisraeli ose naye ku Yerusalemu. Ndiwo Yebusi ndi Ayebusi, zika za mdziko zinali komweko. Tsono ine ndikuona kuti Davide anali kulidziwa bwino dziko la Palestine. Mwinanso kuposa azonde wacha. Ndikunena mawu awa chifukwa Davide anakonda malo a Yebusi amene anawapanga kukhala likulu la Israeli yense. Awa ndiwo malo amene anayenereza kuti pamangidwe kachisi. Uku kunali kusankha kwa Davide kumene kunali kusankhanso kwa Mulungu. Tsono Yerusalemu watsopano ayo sakulingana ndi wakale ayi. Mzinda wakale wa Yerusalemu unamangidwa musi mwa phiri la Zion, kotera kuti amapenya kachisi wa Mulungu mmwamba. Pamene Yerusalemu wamakono kapena kuti watsopano anamangidwa pamwamba pa phiri la Moriya, lomwe lili pa nthanthantha kapena kuti pa nzeru umodzi ndi phiri la Zioni. Ndipo pa nthanthantha omwewo pali phiri la Golgota, kotera kuti amaona kachisi mmusi mwa nthanthantha umene tikuonenawo. Tsono phiri la Golgota ndiwo malo aja amene Yesu Kristu anapachikidwapo. Koma tiyenera kudziwa kuti anali malo amene mfumu Davide anasankha kukhalapo. Verse 5. Ndipo nzika za Muyebusi zinati kwa Davide, sungalowe muno. Koma Davide analanda linga la Zioni ndiwo mudzi wa Davide. Kenaka tikuona Davide kuti anatenga malo a Zioni ndi kumangapo nyumba yake. Ndiye tikunenetsa kuti phiri la Zioni linali lofunika kwambiri ka Davide. Verse 6. Nati Davide aliyense woyamba kukanda Ayebusi yemweyo adzakhala mkulu ndi mtsogoleri. Nayamba kukwerako Yowabu mwana wa Zeruya nakhala mkulu iyeyo. Tsono Yowabu ndi amene anali wamkulu mgulu la nkhondo la asilikali la Davide. Iyeyu ndiye amene anali mlangizi wa Davide pa nkhondo, komanso ndiye amene anali woyamba kutsogolera asilikali kukalimbana ndi Ayebusi ndi kuathamangitsa. Awa ndiwo malo amene anamangapo nyumba ya chifumu. Kunena kuti Davide anali kukonda kukhala pa phiri la Zioni. 9. Ndipo Davide anakulakulabe pakuti Yehova wa makamu anali naye. Pano pali nkhani yakuti Davide anavegetsa kapena kuti anachukitsa ufumu wa Israeli. komanso tikuona kuti Davide ndi amene anayika maziko kapena kuti anayika chikonzero chonse cha mzinda wa Yerusalemu pamodzi ndi kachisi wa Mulungu ndipo mwana wake Solomon ndi amene anamanga pa maziko amenewa tsopano tiona za anthu amphamvu a Davide amene anali pambuyo pa Davide pa nthawi yomwe anali kukanidwa ndiye pamene Davide wagwezedwa kukhala mfumu wa Israeli yense zikutanthauza kuti anthu amphamvu nawonso anakwezedwa. Wokwanidwa anzanga paulendo. Leloso ndi nthawi yomwe anthu amphamvu akukwezedwa. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti ino ndiyo nthawi yomwe Yesu Kristu akukanidwa mdziko lapansi. Tonani anthu sakufuna kuti Yesu Kristu alamulire dziko ngakhale moyo wawo. Koma iwo amene akangamira kumutsatira ndiwo anyamata wake wamphamvu. Haleluya. Kodi ino okondedwa. Muli ngulu limeneli. Taonani lero Yesu Kristu asanakhale pa mpano wakuweruza ngati mfumu ya mafumu ndi mbuye wa mbuye. Ndifuna muone kuti Davide nayenso anakanidwa kukhala mfumu ya Israeli ngakhale pamene anali atadzuzidwa kale. Tsono lero inu ndine. Tikukhala mthawi yomwe Yesu Kristu akukanidwa. Koma taonani kuti iye akuyitanirabe anthu a dziko lapansi kwa iye yekha. Ndiye tiyenera kudziwa kuti amene akuyitana ndiye mfumu ya mafumu mbuye wa mbuye wonse. Tsono tiyenera kudikira kufikira nthawi yomwe adzakhala pa mpando wakuweruza. Iyi ndiyo nthawi imene nafeso amene tinamuvomereza iye. Tidzaweruza naye pamodzi. Haleluya. Koma ndifuna muone kuti pamene Ambuye Yesu akukanidwa ndi anthu ambiri ndi pamene a Kristu akufuna kumveka kapena kukondedwa ndi anthu ambiri. Kokondedwa. Tiyenera kuonetsetsa pamenepa. Chifukwa Ambuye Yesu pa Marko 13:13 adanena mawu akuti ndipo adzada inu anthu onse chifukwa cha dzina langa. Koma iye wakupirira kufikira chimaliziro yemweyo adzapulumutsidwa. Kutanthauza kuti munthu amene akutsatira Yesu Kristu muona sangakondedwe ndi dziko lapasi. Mwechimenechi ndi zodabwitsa kuti anthu a dziko lapasi akonde Mkristu. Tavani mkulu wina wotchedwa Dr. Robert Shura ananena mawu akuti ine ndimanziwa mkhristu weniweni osati chifukwa cha kuchuluka kwa abwezo wake ayi koma chifukwa cha kuchuluka kwa adani wake. Ndiye chimene ndifuna kutsindika kunena ndi chakuti ngati inu muli wokhulupirira Ambuye Yesu Kristu ndiye gulu lonse la mdierekezi likhala adani wanu. Tere tikunenetsa kuti tikukhala mmasiku amene Yesu akukanidwa koma iye akuitana anyamata wake wamphamvu kuti achilimikebe kufikira tsiku lijalo. Tsono amuna atatuwa anali amuna aja amene anabweretsa madzi kwa Davide kuchokera kuchitsime cha ku Bethlehem. Iyi ndiyo mbiri yozizitsa kwambiri. Tiyeni titawerenga verse 15. Ndipo atatu akulu makumi atatu anatsikira kuthanthwe kwa Davide kuphanga la Adulamu. Ndi nkhondo ya Afilisiti idamanga misasa mchigwa cha Refaimu. Pamenepo Davide anali mlinga ndi boma la asilikali linali ku Bethlehem chili kuchipata. Ndipo analakalaka nati, ha, mwezi wina atandimwetsa madzi a mchitsime cha ku Bethlehem chili kuchipata. Na abyola atatuluwa misasa ya Afilisiti na atunga madzi kuchitsime cha ku Bethlehem chili kuchipata. Na abwela nawo kwa David. Koma David anakana kumwako. Koma anawathilira kwa Yehova. Nati pali mulungu wanga kukhale kutali kwa ine kuchita ichi. Ngati ndidzamwa madzi wa anthu awa. Akadataya moyo wawo inde. Akadataya moyo wawo. Pakukatenga madziwa. Mwemo sanafuna kuwaumwa. izi anazichita atatu amphamvu. Mundima ino mulinkhani yakuti David anakulira mumzinda wa Bethlehem. Munzindamo munali chitsime chomwe chinali pachipata pa mzindawo. Iye amaraka valudzu anali kumwa madzi a chitsime chimenechi. Nthawi yonse makamaka pamene iye anali kuweta nkhosa za atate ake. Koma pano tonani kuti Afilisiti atsekeleza kapena kuti achinga malo a chitsime chija. Kotera kuti Davide alibe mpata wakuti akhoza kumwa madzi a chitsime chimenechi. Ichi ndi chifukwa chake akunena kuti akufunitsitsa atamwa madzi a chitsime chimenechi. Pachifukwa chimenechi tikuona anyamata atatu amphamvu akudula malire a Afilisiti ndi kutunga madzi ndi kudza nawo kwa Davide kuti amwe. Tsono tabvano akondedwa. Chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti Davide sadamwe madzi achayi koma anathira pasi ngati sembe yoperekedwa kwa Yehova. Ndiye kuchokera kunkhani yonseyi ndifuna tione kuti ikukhudzana bwanji ndi moyo wa Yesu Khristu. Poyamba tiyeni tione kuti Yesu Khristu ndiye amene anabadwira ku Bethlehem. Iye ndiye madzi a moyo. Tiyele kuchokera kalelo pakhala pali anthu kapena kuti pakhala pali anyamata a Khristu amene akhala akutenga madzi a moyo kupita nawo kumalo owuma kapena kuti kumalo achipemba. Ndiye pangani iyi ndikukumbukira a Dr. David Livingstone, a Henry Henderson, komanso Andrew Male ndi azungu ena woyamba aja kuno kwathu ku Malawi kuti anabwera ndi uthenga wabwino ndi cholinga chakuti ukwanire inu ndi ine. Awa ndi amene anasiya zawo zonse nabwera kwathu kuno kudzapereka mawu a Mulungu ku dziko lowuma. Mwa ichi, ine ndili ndi chikhulupiriro chakuti Mulungu sanga yowale konse anthu amenewayi ndipo ali pa gulu la anthu amphamvu a Khristu Yesu. Haleluya. Tsono taona anokondedwa zomwe anachita Davide pamene anyamata atatu amphamvu atabweretsa madzi aja. Iye anaona kuti anyamata aja anadzikhuthula kutanthauza kuti anapereka moyo wawo chifukwa cha Davide ngakhale sadachite kuwalamulira kutelwa. Koma taonani kuti Ambuye Yesu akulamulira Mkhristu aliyense kuti apite kumalekezero a dziko kupereka madzi a moyo. Kodi ife tikuchita monga mwakulamulidwako? Mwa njira ina tikunena kuti kodi ino ndine timavera ulamulira wa Ambuye wathu? Ndipo tsopano ndifuna muone kuti Davide ataona kudzipereka kwa anyamata wake sadamwe madzi aja. Kutanthauza kuti Davide sanali munthu wodzikonda. Ichi ndi chifukwa chake anyamata wake anali kumukonda kwambiri ndipo anali wokonzeka kupereka moyo wawo chifukwa cha iye. Kutanthauza kuti anthu awa amadzipereka motere chifukwa chakuti Davide anali wokonzeka kuzuzika chifukwa cha anyamata wake. Teresa adamwe madzi chifukwa anyamata wake wonse analibe madzi akumwa kotero kuti anasankha kuvutika m'malo mwa anthuwo. Tsono taonani pa Masalimo 22 verse 14 tikupeza mawu akuti ndathiridwa pansi monga madzi ndipo mafupa anga onse anaguluka. Awa ndiwo mawu Ambuye Yesu Khristu akuti anadzipereka okha kudza kwa ife pasi pano. Ndipo pamene anali pasi pano anatenga moyo wake ndipo analowa mgahena kunena kuti mndende athu ndi cholinga chakuti ife tikalowe mulemelero wake. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadzipereka motani pamene mutumikira Ambuye? Inu ndine ngati tifuna kuti akatipatse mfupo kapena kuti akatipatse mphotho tiyenera kudzikhuthula kwathunthu pakumtumikira iye. Tsopano tiona nkhani ina yochititsanso chidwi makamaka mundime yotsatirayi. Verse 22. Benaya mwana wa Yehoyada mwana wa ngwazi ya ku Kabizeeli wochita za zikulu anapha ana awiri wa Alieli wa ku Moabu anatsikaso napha mkango mkati mwadzenje nyengo yachipale chofewa. Nkhani ili pano ndi yakuti Benaya anapha mkango, koma anapha mkango umenewu mnyengo yachipale kutanthauza kuti nyengo yachisanu kapena kuti nyengo yozizira kwambiri. Pachimene anachitachi tiona kuti Ambuye anaona chimenechi, momwe monso Yehova yemweyu amaona anthu ake amene amadzipereka ku utumiki wake. Iwo safoka ngati kutakhala dzuwa, komanso ngakhale kutakhala chisanu kaya mvula. Tsono tiyeni tilowe mu chapter 12 momwe tiwone chinthu china chochitisaso chithwi. Verse 14, awa na Agadi analatsogolera nkhondo. Wang'ono wa iwo anayang'anira 100 ndi wamkulu wa iwo anayang'anira 1,000. Awa ndi omwe aja anawoloka Yorodani mwezi woyamba atadzala kusefukira magombe wake wonse, na atawitsa onse wokhala mzigwa kummawa ndi kumadzulo. Ndipo anadzalena ana Benjamini ndi Yuda kulinga kwa Davide. Ndipo Davide anatuluka kuomana nawo, nayankha nanena nawo, ngati mwandidzera mwamtendere kundithandiza mtima wanga, popeza mʼmanja mwanga mulibe chiwawa. Mulungu wa makolo anga achione ndi kuchilanga. Pamenepo mzimu unavala Amasai, ndiye wamkulu wa 33, nati iye, ndife wanu Davide, tivomelezana nanu mwana wa Jese inu. Mtendele, mtendele ukhale ndi inu, ndi mtendele ukhale ndi athandizi wanu, pakuti Mulungu wanu akuthandizani. Ndipo Davide anawalandira nawayika wakulu amagulu. Pano pali gulu la anthu lomwe linadza kwa Davide. Iwowa anawoloka mtsinje wa Yorodani, nthawi yomwe unali wodzaza kwambiri mtsinjewo. Iwo anali pafupi kunena kuti alephera kuwoloka mtsinjewo, koma nthawi yomweyo anadza Davide kumana nawo. Tsono Davide sanadziwe ngati anthu amenewa anali abwezi kapena adani wake. Pachifukwa chimenechi tiwona kuti Davide akuwafusa ngati anali adani kapena abwezi. Ndipo ngati anali adani, Davide akupitilira kunena kuti adzawawononga. Tela akuyankha kuti anabwera ndi cholinga chokhala ndi Davide komanso kumutumikira iye. Wokondedwa anzanga paulendo, alipo akhristu ambiri lero amene amangokhala wotanganidwa kumutumikira Ambuye, koma osafuna kukhala mmoyo wa Khristu amene ndi mbuye wawo. Taona anokondedwa kuti Khristu ndiye amene wakuwolotsani kupita kutsidya lina lija la Yorodani mwa imfa ndi kuuka kwake. Iyeyu ndiye amene watidalitsa ife tonse ndi madaliso auzimu. Ndiye inu ndi ine tiyenera kubwezera kwa iye pakukhala moyo wake wa Khristuyo. Taonani kuti pa Yohane 17 verse 15 Yesu akunena kuti, sindipempa kuti muwachotse iwo mdziko lapasi, koma kuti muwasunge iwo kuletsa oyipayo. Tale pamene tikumaliza, ndifuna tisindike kuti ife tiyenera kukhala moyo wa Chikhristu pansi pano, koma kuti izi ziteke pafunika kugonjera kuchifuniro cha Khristu basi. Koma pali vuto lakuti Chikhristu ndi chinthu chopusa ndi chochititsa manyazi kwa anthu ambiri. Tele ndi kumemene wokondedwa kuti muyenera kuwoloka mtsinje kupita kwa iye amene ali kwa mkulu ndi Davide. Iye ndiye Ambuye Yesu Khristu. Apa ndi pamene mungapeze chimwemwe chomutumikira iye. Lero tiyeni tilekeze pano, koma timasanthula 1:11 mpaka na 12 momwe timaona za ulamuli wa Davide. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zokoma zomwe taphunzira lero mprogramene ya tisanthule Bible pomwe taunika utsogoleri wa David kuchokera ku 1:2 chapter 11 ndi 12. Mprogramu yathu yotsatira tizalowa mu 1-2 chapter 13 tizapitizabe kumva zambiri za utsogoleri wa Davide. Makera batu ndi tisanthule Bible box 52 Lilongwe, tisanthule Bible box 52 Lilongwe, ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. kakhala programu iyi kuti mufuna muimvere pa internet ndi ilipo pa ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akudalitseni.